Labrīt, cienījamie klātesošie! Notikušas kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Un 2017. Gadā, 22. Jūnijā, kad iepriekšējā sasaukuma deputāti sanāca uz pirmo sēdi, diez vai kāds varēja iedomāties, kādus izaicinājumus visai pasaulē būs jāpieņem un ar kādiem jātiek galā. Un tādos pagrieziena punktos īpaši asi aizdomājamies par cilvēka vietu ikdienā un vēstures griezumā. Un tādos brīžos skaidri saprotam, ka katrs ir vērtība, katram ir savs talants, savas dotības un sava vieta sabiedrībā. Tāpat valsts un pilsētas uzplaukums nevar būt viena cilvēka, vienas partijas, viena grupējuma vai pat vienas tautības projekts. Visiem tajā ir jāpiedalās, katram ar savām spējām un savā atbildības lokā. Un tad nāk prātā cilvēki, kuri ar savu mūžu jau ir apliecinājuši dzīves vērtību nezūdamību. Cilvēki, no kuriem mēs ik viens varam smelties iedvesmu gan ikdienai, gan veicot deputāta misiju. Realizējot jūsu vēlētāju uzticības mandātu, ikdienas apliecinot, tieši šeit tiek darītas lielas lietas. Šodien vēlētos citēt divus šādus dzīvesgudrus cilvēkus. Profesors, medicīnas zinātņu doktors, tautā pazīstamais gastroenterologs Anatolijs Danilāns, kura pīlāri ir ne tikai cilvēku uzbūves un slimības ārstēšana, bet arī psihologa talants un humānisma gars. Intervijā viņš saka, es sajūtu un vienlaikus apzinos, ka ne jau absolūti visi manī klausās. Man nepatīk pavēlēt vai kaut ko aizliegt, tāpēc cenšos izskaidrot, kā rīkoties būtu vislabāk. Runa ir par uzticības iemantošanu. Lai to panāktu, jebkuram vispirms jābūt godīgam. Vispār uzskatu, ka cilvēkam jādara viss, lai veicot darbu, viņš justos laimīgs. Un viņam noteikti varētu pievienoties nesenais Rundāls Pilskungs un heraldists Imants Lansmanis. Esmu cilvēks, kas par visu sajūsminās un ļoti reti par kaut ko sadusmojas. Dzīve ir skaista, pasaule ir skaista, cilvēki skaisti. Deputātiem un darbiniekiem novēlu būt skaistiem gan iekšēji, gan ārēji un laimīgiem, veicinot laimes sajūtu un labklājību Liepājniekos un pēc 4 gadiem atskatīties uz ilgtermiņam paveiktiem darbiem. Jo jūs neesat cilvēki tikai savā amatā, jūs kaut kādā ziņā esat misteri un mis Liepājas. Šobrīd man ir tas lielais gods uzticēts vadīt pirmo domes sēdi un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 19. Panta 1. un 2. daļu, jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un līdz ar šīs sēdes sasaukšanu izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras. Un pamatojoties uz pašvaldības domas vēlēšanu likuma 44. Panta 1. daļu, Liepājas pilsētas vēlēšanu komisija 2021. Gada 6. jūnijā ar lēmumu numuru 12 apstiprinājas pašvaldību vēlēšanu rezultātus Liepājas pilsētā, kurā noteikts, ka Liepājas pilsētas domē ir ievēlēti. Gunārs Ansiņš, Liepājas partija. Aicinu saņemt deputātu mandātu. Dace Bluķe, kustība par jaunā vienotība progresīviem. Atis Deksnis, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Helēna Geriloviča, sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Uldis Hmiļevskis, Liepājas partija. Uldis Lipskis, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Linda Matisone, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Agris Mertens, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Ludmila Riezānova, sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Uldis Sesks, Liepājas partija. Edvīns Striks, komentēšu, ka šobrīd attaisnotā prombūtnē. Tādēļ viņš mums pievienosies nākamajā sēdē. Modris Šveiduks, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Helvijs Valcis, Liepājas partija. Jānis Vilnītis, politiskā partija Latvijas reģionu apvienība. Vilnis Vitkovskis, Liepājas partija. Saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu pašvaldībai ar 1. jūliju ir jauns nosaukums – Liepājas valsts pilsētas pašvaldība. Līdz ar to jūs esat ievēlēti Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domē. Vārds reliģisko konfesiju pārstāvjiem. Varbūt lūgums runāt mikrofonā, jo skaņas.
Visapirms sekojot nu jau izveidotai tradīcijai, ka šādās reizēs mēs tiekamies, visapirms gribētos sveikt visus ievēlētos deputātus ar to atzinību, ko jums ir izteikuši jūsu vēlētāji. Un otrkārt, kā vienmēr šeit klātesot, novēlēt arī Dieva svētību un visu labu izdošanos priekšā stāvošajos darbos, pienākumos, veikumos, kā arī, protams, vienprātību un saskanīgumu kopīgu mērķu labā. Šodien kopā nākušie garīdznieki, teiks kādas novēlējumu un svētības vārdus, no bīskapiem arī aizlūgums. Es gribētu tikai to iesākot, sacīt un atgādināt kādu patiesību, kur lasām svētajos rakstos, proti velti sargs nomodā, ja kungs pilsētu nesargā. Un tāpēc šodien pāri visam, kas cilvēku spēkā tiek darīts, lai ir jums Dievas svētība.
Es gribu nolasīt jums vārdus no sakāmvārdu grāmatas. Kungs dod gudrību, un, viņa mutes, un no viņa mutes nāk zināšanas un prātīgums. Viņš glabā apķērīgu prātu valdniekiem un ir vairogs tiem, kas dzīvo vienkāršībā. Viņš uzmana taisnības takas un sargā svēto ceļus. Tad jūs sapratīsiet taisnību un tiesu un patiesīgumu un ikvienu labu ceļu. Un novēlējums ir, lai šajā darbā, ko jūs veiksiet šajos 4 gados, lai jūs vadītos varbūt ne tikai pēc kaut kādas savas pārliecības, nevis tikai pēc savas politiskās partijas virzības, bet arī pēc tā principa, kas ir izteikts šajos svētajos rakstos, ka kunga bība ir jebkuras gudrības iesākums. Vadieties pēc tās, un tad arī visa gudrība būs jums dota, lai jūs varētu izpildīt savus pienākumus pēc iespējas labāk.
Dargi deputāti, es gribu jums nodot gan apsveikumu, gan svētību no Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra jūsu darbā un nodot vārdus par to, ka, protams, nepieciešami godīgi kalpot savai tautai un cilvēkiem, kuri jūs ievēlēja. Un arī gribu pateikt, ka no jūsu lemumiem gan tā būs atkarīga nākotnē, gan Liepājai, gan varbūt ne tikai Liepājai. Un, protams, gribu prasīt dzīli un gudri skatīties uz nākotni. Dieva svētība arī jums.
Apsveic jūs ar ievēlēšanu tik ļoti nozīmīgā un atbildīgā postenī katru vienu no jums. Un, protams, arī vēlos dalīt līdz tādus vārdus, kur kāds cilvēks, kas ir izgājis cauri dzīves grūtībām un pārdzīvojumiem un bijis uzvarētājs. Un tāds vīrs savus pēdējos vārdus saka arī tālāk cilvēkiem, kuri sekos. Un šie vārdi ir, ko ķēniņš Dāvids saka, ko viņš ir dzirdējis no tā kunga. Tā kunga gars runā ar manu muti, un viņa vārds ir uz manas mēles. Dievs ir pats runājis ar mani. Pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā. Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā. Es jums novēlu visiem domāt ne tikai to, kā jūs izskatīsieties cilvēku priekšā pēc 4 gadiem, bet ka katrs jūsu darbs, ko jūs darīsiet, vārdi, ko jūs runāsiet, solījumi, kur jūs solīsiet, ka tie ir ar cieņu, pret Dievu, kas dod visiem dzīvību un dzīvi arī baudīt. Lai Dievs palīdz jums šajās te lietās visas lietas arī izdarīt, kas jums sirdī arī būs un vienprātībā. Lies.
Liepājas iedzīvotāji ir jūs ievēlējušies šajā amatā. Bet jums ir atbildība ne tikai Liepājas iedzīvotāju priekšā, bet arī Dieva priekšā. Bet Dievs arī ir tas, kas jums var palīdzēt. Un tas ir to, ko es gribēju jums atgādināt, meklēt palīdzību tā kunga vārdā, kas ir radījis debesīs un zemē. Jums ir vajadzīgs palīdzība ne tikai no saviem kolēģiem, bet arī no Dieva, lai viņš jums palīdz saprast, kā vislabāk pildīt savu uzticēto amatu. Mēs arī garznieki un draudzēs regulāri par jums lūdzat, īpaši arī ar šo nodomu, ka mēs saprotam to, kā ir svarīgi, ka tiks izlūgt Dieva palīdzību, lai jūs varat vadīt Liepājas pilsētā tā, lai tas būtu cilvēkiem par svētību un Dievam par godu.
augsti godātie Liepājas pilsētas, valsts pilsētas domas deputāti. Šajās vēlēšanās tauta, vismaz kas tie, kas balsoja, uzticēja jums vadīt mūsu Liepājas pilsētu. Lai jums svētība ir šajā grūtajā, atbildīgajā darbā, nepievīliet tautas uzticību, ieklausieties vienmēr tajā, ko tautas vairākums vēlas. Un pildiet savu uzdevumu pēc labākās sirdsapziņas. No vienas puses tiek sacīts, ka pašvaldību deputātiem būtu jākārto tikai saimnieciskās lietas un būtu tā jādistancējas no politikas. Nu, diemžēl, laikam tas tā nav iespējams. Gan Eiropā, gan visā pasaulē, un, protams, arī mūsu dzimtenē Latvijā, notiek cīņa par vērtībām. Liepājas vēlētāju vairākums ir uzticējuši pilsētu vadīt tiem deputātiem, kas aizstāv tradicionālās vērtības. Tātad lielā mērā kristīgā pārliecībā balstītās vērtības. Savādi jau tā šodien skan Eiropas vērtības. Kas ir Eiropas vērtības? Ja godīgi būsim, tās ir kristīgās vērtības. Un tāpēc mūsu aicinājums un mudinājums ir jums aizstāvēt tādas vērtības kā ģimene, kā laulība, kā dzīvības svētums, kā personas cieņa. Un, ja jūs to tā darīsiet, Dievs sargās mūs visus, Dievs sargās mūsu pilsētu un svētīs arī mūsu dzimto zemi Latviju. Lai Dievs jums visiem to palīdz.
Jau labu laiku pirms pašvaldības vēlēšanām mēs arī Liepājas metodistu draudzē lūdzām, lai Dievs dotu, lai šeit domē būtu ievēlēti tādi cilvēki, kur rūpētos par mūsu pilsētas, mūsu skaistās pilsētas labklājību un veicināt kristīgo vērtību turpināšanos arī un arī aizstāvēt kristīgās vērtības, jo arī tas, ko mēs redzam mūsdienas sabiedrībā, kad arvien mazāk tiek uzsvērts tās vērtības, kas ir kristīgā baznīcā un dažkārt tās tiek aizmirsts. Un to es arī novēlu jums visiem. Es gribētu arī tādu Bībeles pantu nosīt no Salmana pamācību grāmatas 16. Nodaļas no 20. Panta. Kas kādu lietu gudru vada, tas atrod laimi un svētīts ir tas, kas paļaujas uz to kungu. Jūs katrs esat kaut ko vadījuši un noteikti kaut ko ar savā dzīvē esat arī sasnieguši un daudz, kas labs jau ir padarīts šeit Liepājas pilsētā. Bet kādreiz jau ir tā, kad ar mūsu pašu pieredzi un pašu spēku ir par maz. Un tad atcerties, kad ir tāda iespēja arī lūgt Dievam gudrību, lūgt Dievam palīdzību. Un arī Jēkaba vēstulē mēs lasam, Jaunajā derībā, kur teikts, ja kādam trūkst gudrības, tad lai tas lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgu un nepārmezdams, un viņam arī taps dots. Tā kā paļaujieties uz Dievu, un arī mēs kā baznīca un kā draudzes, mēs būsim par jums lūkšanās. Esiet tā, kungs, svētīti.
Es izlasīšu divus pantus no Salamāna pamācībām. Ķēniņa sirds ir tā kunga rokā, tāpat kā ūdens strauti, un viņš liek tai noliekties turp, kurp viņš grib. Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet tas kungs svēr sirdis. Pirmais, ko es gribu pateikt, ka mēs neatkarīgi no konfesijām vienmēr lūdzam savās draudzēs par Latviju, par Liepāju un par jums konkrēti. Tad tie nav tikai skaisti vārdi, bet mēs to daram praktiski. Un otrais tas atgādinājums man, jums, ka kungs redz mūsu sirdīs. Viņš svēr, viņš redz mūsu sirdīs.
Paldies.
Un noslēgumā mēs aicinām visus piecelties un tiem, kas mākam palūkties to lūkšanu, ko mums ir iemācījis Kristus un ko droši vien mēs arī visi zinām. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Dievs, saskaņā ar Tavas apredzības plānu, Tu apvelti ar svētību katru cilvēku darbību, kas kalpo viņa miesas un gara labumam. Dari, lai visi, kas šajā ēkā strādās un risinās sabiedrības attīstības izaugsmes jautājumus, Tavas palīdzības atbalstīti atrod īstos darbošanās veidus un sasniedz sava darba mērķi caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Lai Dievs jūs svēti un pasargā Dieva Tēvam, Dēla un Svētā Garā vārdām. Āmen.
Paldies.
Mēs atvadoties visiem novēlam eņģeli jūsu deputātu ceļos.
Pirms turpinām darbu, gribu informēt, ka balstoties uz MK noteikumiem, mēs varam darbu turpināt bez maskām. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 19. panta 3. daļu, un 20. panta 1. daļu, jaunievēlētās domas pirmās sēdes darba kārtībā tiek izsludināti trīs jautājumi. Par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju ievēlēšanu, otrais par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieka ievēlēšanu, un trešais par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Vai ir kādi papildinājumi, ierosinājumi darba kārtībai, lūdzu? Vārds Gunāram Ansiņam.
Cienījamie kolēģi, aicinātu ierosināt papildu jautājumu par grozījumiem 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos numur 14. Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums. Grozījumi Liepājas pašvaldības nolikumā nepieciešami, lai veiktu izmaiņas domas vadības sastāvā, kas saistīts ar priekšsēdētāju vietnieku skaita samazināšanu. Aicinātu šo jautājumu skatīt kā jautājumu numur 3.
Vai ir vēl kādi ierosinājumi? Tātad, vai varam balsot rokas režīmā par papildu jautājumu par grozījumiem 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos numur 14 Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums iekļaušana darba kārtībā, izskatot to kā trešo jautājumu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Tātad darba kārtībā četri jautājumi. Nolasīšu vēlreiz. Par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēšanu. Jautājums numur 2. Par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieka ievēlēšanu. Jautājums numur 3. Par grozījumiem 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos numur 14 Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums, kā papildu jautājums tika virzīts, un ceturtais par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas pastāvīgo komisiju locekļu ievēlēšanu. Vai varam balsot par visiem četriem punktiem kopumā? Izskatāmajiem. Lūdzu, pacelt rokas. Paldies. Tātad pirmais jautājums par domas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 19. Pantu, domas priekšsēdētāji ievēl no attiecīgās domas deputātiem atklāti balsojot, ikvienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domas priekšsēdētāja amatam. Domas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā puse ievēlēto domas deputātu balsīm. Minētā likuma 40. Pants noteic, ka balsošana domas sēdēs ir atklāta un vārdiska. Par pašvaldības domas priekšsēdētāju un domas priekšsēdētāju vietnieku amatam ir izvirzītajiem kandidātūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaiks par katram kandidātam par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. Tātad veicot tālāko balsošanu, biļetene būs dažādās krāsās. Domas priekšsēdētāja vēlēšana zīme būs zaļā krāsā, domas priekšsēdētāja vietnieka bēšā krāsā. Lai varētu notikt balsošana, ir nepieciešama balsu skaitīšanas komisija vismaz trīs domas deputātu sastāvā. Lūdzu izvirzīt deputātus. Savas pārstāvniecības, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ja man būtu priekšlikums izvirzīt trīs domas deputātus, un konkrēti Vilnis Vitkovskis, Modrs Šveiduks un Ludmila Rezānova.
Vai ir kādi papildinājumi, ierosinājumi? Tātad varam balsot par visiem trījiem kopā. Tātad balsu skaitīšanas komisijai tika izvirzīts Vilnis Vitkovskis, Modrs Šveiduks un Ludmila Rezānova. Lūdzu, balsojam, paceļot roku. Paldies. Tātad nākamais ir jāizvirza kandidāti domas priekšsēdētāja amatam. Lūdzu, jūsu ierosinājums. Lūdzu. Vārds Uldim Saskam.
Jā, labdien, dāmas un kungi. Cienījamie un godātie deputāti, jūs visus apsveic ar ievēlēšanu, ar iedzīvotāju uzticību. Un es gribētu izvirzīt domas priekšsēdētāju amatam Gunāru Ansiņu. Viņš ir saņēmis vislielāko vēlētāju atbalstu šajās vēlēšanās. Viņam ir pietiekoši liela pieredze, strādājot dažādos darbos, kas ir saistīti ar pašvaldību, ar valdības gaitiņiem, arī ar Briseli. Es domāju, ka viņš būs cienīgs vadīt Liepājas domi. Paldies, izvirz Gunāru Ansiņu.
Vēl kādi priekšlikumi? Tātad viens kandidāts, Gunārs Ansiņš. Informēšu par vēlēšanu kārtību. Tātad vēlēšana zīmes formāts ir A5. Obligātās sastāvdaļas ir zīmes numurs. Datums vieta. Pašvaldības domas deputāta vārds un uzvārds, kas tur tiks ierakstīts, amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanas zīmēm, un vieta amatkandidātu vārdam uzvārdam, atzīmes par un pret, atzīmējot ar krustiņu, balsojam par, pretējā gadījumā svītrojam visu rindiņu. Tātad, ja, esam vienojušies par kandidātu Gunāru Anciņu, tad izsludinu pārtraukumu līdz 10 minūtēm, lai varētu komisija administratīvā daļa sagatavot balsošanas urnu un visus nepieciešamos materiālus. 10 minūtes. Vai mēs varam turpināt darbu un lūgt atgriezties zālē? Piedodu pirmo reizi. Tātad administratīvā nodaļa ir sagatavojusi vēlēšanu biļetenus, kurus jūs tūlīt saņemsiet, un es aicinātu arī uzsākt balsošanas procedūru. Par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tātad balsošanas biļeteni iemetam balsošanas urnā pārlocītā veidā. Tā. Kaste ir tukša bez. Varat veikt balsojumu. Tā, ja visi ir veikuši balsojumu, tad lūdzu aicinu balsu skaitīšanas komisiju pie brīvā galda un skaitīt balses.
vajag viņu.
Es saprotu, ka balsu skaitīšanas komisija ir gatava nolasīt balsojumu rezultātu.
Cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie, mēs saskaitījām balsis. Balsošanas notika 1. jūlē 2021. Gada, pulksten 11.52. Derīgas vēlēšanas zīmes bija 14, nederīgas vēlēšanas zīmes nebija neviena. Tad saskaitot balsis, es gribu paziņot, ka Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājā amatam ievēlēts Gunars Ansiņš ar balsu skaiti 14.
Bet, lai šis process tomēr būtu likumisks, tad vēlēšana komisijas priekšsēdētāji ir jāapstiprina šis lēmums, un tādēļ es atļaušos to citēt, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 19. Pantu 2. Daļu, 3. Daļas 1. Teikumu un 4. Daļu, 21. Pantu 1. Daļas 10. Punktu, 40. Pantu 1. Un 4. Daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultāts 2021. Gada 1. Jūlija balsošanas gaitas protokols numur 1, Liepājas valsts pilsētas pašvaldības doma nolemj ievēlēt deputātu Gunāru Ansiņu par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju. Likšu parakstu un tad došu zīmes. Turpmākās pilnvaras jaunā priekšsēdētāja.
Dāmas un kungi, es vispirms gribētu pateikt lielu paldies Simonai par šo garo procesu organizēšanu visu deputātu vārdā. Paldies, Simon. Godātie deputāti, liepājnieki, kolēģi, draugi, es tiešām gribu pateikt paldies par man doto uzticību šodien, ka visi Liepājas pilsētas domes deputāti ir atbalstījuši manu kandidatūru. Šis ir tas brīdis, zinām mērā, kad esam apmulsis no tik liela atbalsta, no tik liela liepājnieka atbalsta un arī no tik liela politiska atbalsta, bet es gribētu uzsvērt to, ka šis ir mums kopīgs darbs. Visiem 15 domes deputātiem, kas ir ievēlēti Liepājas pilsētas domē, strādā tā, lai Liepāja kļūtu labāk, stiprāk, lai mēs spētu savas pozīcijas aizstāvēt gan Rīgā, gan ārpus Latvijas robežām. Un tas ir kopīgs darbs. Un to es nevaru paveikt viens, tāpēc esam mēs, 15 domes deputāti. Domes priekšsēdētāja amats... Manuprāt, nav privilēģija. Tā ir atbildība liepājnieku priekšām. Tie ir uzdevumi, kas man ir jāveic, lai uzlabotu Liepājas pilsētas pārvaldību, lai pilsētu padarītu zaļāku, krāšņāku, stiprāku. Tāpēc vēlreiz vēlos pateikt katram no jums paldies par šodienas atbalstu. Gods kalpot Liepājai. Cienījamie kolēģi, nākamais dienas kārtības jautājums, kuru mums būtu jāizskata, ir jautājums par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu. Un man ir jautājums, vai ir priekšlikumi par kandidatūru. Vilnišķi kungs, lūdzu.
Saimnes doma priekšsēdētājs apsveicu jaunajā matā un gribu izvirzīt šim vietnieku amatam savu kolēģi, kuram jau ir pieredze šajā darbā, Ati Deksni.
Vēl kādi priekšlikumi? Ja priekšlikumu nav, aicinu vēlēšanu komisiju un organizēto daļu veikt nepieciešamo procedūru un izsludinu pārtraukumus 5 minūtēm. Paldies! Cienījamie kolēģi, vai mēs varam sākt vēlēšanu procedūru? Varam, paldies.
Cienījamie deputāti, ir ienākuši vēlēšanas rezultāti. Un tā, 2021. gada 1. jūlijā, par Liepājas pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Atis Deksnis ar 13 balsīm par un 1 balsu pret.
Cienījamie jaunievēlētie Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti. Paldies par jūsu man izrādīto uzticību un atbalstu apstiprinot domas priekšsēdētāju vietnieku amatā. Šodien ir 1. jūlijs, jauns mēnesis, jauns sākums un simboliski arī mums visiem šis ir jauns sākums. Un mēs visi esam jauni ceļa sākumā, neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu līdzinējā pieredze domas darbā. Jo jau nākamais mūsu balsojums ieviesīs zināmas izmaiņas ierastajā domas darba kārtībā. Un kaut arī mums priekšā stāv zināmas pārmaiņas, ir lietas, kuras nemainās, un mūsu atbildība ir, lai arī uz priekšu liepājnieki labi justos Liepājā, lai būtu prieks dzīvot Liepājā, un lai Liepāja ietu laikam līdz un kļūtu par modernu un mūsdienīgu pilsētu. Un tas ir visu mūsu kā komandas uzdevums, jo mēs nākamos 4 gadus būsim tie, kas veidos notikumus, kur pēc tam jau kļūs par Liepājas vēsturi. Un tāpēc es aicinu mūs visus strādāt pie tā, lai Liepāja nav tikai pilsēta, kurā piedzimst vēš, bet tā, lai būtu spilgta, skaista, mūsdienīga un atmiņās paliekoša pilsēta. Un lai mēs to sasniegtu, es aicinu visus mūs kāpināsim jaudu Liepājai. Paldies!
No savas puses vēlos sveikt arī Ati Deksni un gribu pateikt paldies arī vēlēšanu komisijai par darbu. Un nākamais dienas kārtības jautājums mums ir grozījumi 2017. gada 17. augusta 6. noteikumos numur 14 par Liepājas pašvaldības nolikumu. Organizatoriskā daļa patreiz izdala lēmumu projektu, bet īsumā es gribētu teikt tā, ka skatoties uz pašvaldību nolikumu, es redzēju to, ka nākotnē domas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks nesadalīs nozares. Mēs uzticēsimies vairāk mūsu struktūrvienību vadītājiem, cerot un ticot, ka viņi to veiks godprātīgi ar atbildību. Un savukārt mēs ieviesīsim šo jauno zobratu principu, kur pie stratēģisku lēmumu izskatīšanas mēs kopā ar Dekšņu kungu piesaistīsim noteikti visu komiteju priekšsēdētājs un vietniekus. Tādā veidā stimulējot daudz vairāk šo politisko diskusiju par lēmumu projektiem. Es gribu vērst uzmanību uz to, ka šodien mēs mainām nolikumu, bet mēs pie tā atgriezīsimies. Mēs pie tā atgriezīsimies apmēram pēc 2 mēnešiem, ka mums būs jāiestrādā nolikumā vēl atsevišķi likumdošanas punkti, ko šodien paredz un par ko mēs jau šodien runājām, valsts pilsētas status un citas lietas. Tagad es aicinātu iepazīties ar nolikumu, ja ir jautājumi, esam gatavs atbildēt. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Jautājumu nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Vitkovs kungs, jā, es atvinojos. Jā, par. Tā, tad nākamais dienas kārtības jautājums ir jautājums par komitejām. Un, kā jūs teicu, es redzu to, ka mēs vairāk varētu iesaistīt komitejas darbās visu partiju deputātus. Un līdz ar to katrā komitejā deputāta skaits ir numuru 9. Un esam sagatavojis priekšlikumu par komiteju, par 4 komiteju sastāviem. Un proti, finanšu un komitejā 9 deputāti. Likumdevējs ir noteicis, ka Gunāram Ansiņam kā domas priekšsēdētājam ir jāvada šī komiteja. Un komitejā darbotos Dace Bluķe, Atis Deiksnis, Ūdis Kmiļevskis, Ūdis Lipskis, Linda Matisona, Ludmila Rezāna, Ūdis Seskis un Jānis Vilnītis. Savukārt priekšlikums attiecībā uz attīstības komiteju, ka attīstības komitejā darbotos 9 komitejas locekļi, sakojušā sastāvā Gunārs Ansiņš, Atis Deiksnis, Ūdis Kmiļevskis, Linda Matisona, Ludmila Rezāna, Ūdis Seskis, Modris Šveduks, Jānis Vilnīts, Vilnis Vitkovskis. Savukārt mans priešlikums attiecībā uz sociālo lietu komiteju ir sekojušiem deputātiem Atis Deiksnis, Helēna Girilovič, Ūdis Kmiļevskis, Ūdis Lipskis, Linda Matisone, Agris Mertens, Edvīns Striks, Helvijas Valts, Vilnis Vitkovskis. Savukārt izglītības un kultūras un sporta komitejā priekšlikums būtu virzīt arī 9 deputāts – Dace Bluķe, Atis Deiksnis, Agris Mertens, Ūdis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijas Valcis, Jānis Vilnīts un Vilnis Vitkovskis. Šeit vēlos atgādināt, ka komiteja priekšsēdētājs un vietniekus mēs apstiprināsim pirmajā komitejas sēdē. Kolēģi, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, cits redzējums. Ja komentāru un priekšlikumu nav, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kolēģi. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir slēgta. Katram deputātam arī šodien tiks iedots nākamās komiteju un domas sēžu grafiks, ko tagad arī dara mūsu organizatoriskā daļa. Vēlreiz paldies visiem darbiniekiem, kas bija iesaistīti organizatoriski nodrošinot šo domas sēdi. Līdz ar to domas sēdi slēdzu 12.26. Paldies!